Kääntykää Raamatussa ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, lukuun 2. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2, jakeet 1, aina jakeeseen 3 asti. Kuulkaa Jumalan sana. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa, kaikkinen joukkoinensa, ja Jumala päätti 7. päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt. Ja lepäsi 7. päivänä kaikesta työstä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Markuksen evankeliumi, luku 2, jakeet 27 ja 28. Markus 2, 27, 28. Ja hän sanoi heille, sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niin ihmisen poika siis on sapatinkin Herra. Pyydetään Jumalan siunausta saarnaan. Me kiitämme, Pyhä Jumala, sinua sanastasi, joka on elävä ja voimallinen. Me kiitämme siitä, että sinun henkesi on työssä aina, kun sanasi uskollisesti saarnataan. Pyydämme, että tänään johtaisit meidät kaikki totuuteen, koskien tätä ihmeellistä aihetta, kristillinen sapatti. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Me elämme nurjan sukupolven keskellä. Usein kun pysähdymme miettimään maailmassa tapahtuvaa pahaa, me kristittyinä lannistumme. Suru täyttää sydämemme, kun pysähdymme miettimään edes yhtä pahaa asiaa, jonka olemme kuulleet tai todistaneet. Kristityn sydän saattaa lannistua nähdessään pahuuden kasvavan, ja samaan aikaan hän tuntee oman elämänsä olevan voimaton ja mitätön muuttamaan todellisuutta. Nurjan sukupolven pahuus nähdään mitä selkeimmin 10 käskyn moraalisen pilarien lävitse, kun katsomme niitä yksi kerrallaan. Samoin turmeltuneisuuden korjaaminen voi tapahtua yhteiskunnassa ainoastaan, kun ihmiset soveltavat Jumalan moraalisen lain oikealla tavalla omaan elämäänsä. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään tämän sukupolven surullista tilaa 4. käskyn lävitse? Sunnuntaina ajaessasi seurakuntaan voit nähdä satoja ja tuhansia autoja liikenteessä, mutta niiden suuntana eivät ole seurakuntarakennukset. Niiden päämääränä ovat mökit, kalastelut, urheilutapahtumat, shoppailut ja viihdykkeet. Seurakunnat ovat tyhjeneviä kaiken muun ollessa tärkeämpää. Seurakuntaan tullessa ihmettelet, miksi kutsumasi ystävä ei tullut paikalle. Aivan niin, hänellä on töitä. Seurakunnassa on myös juuri avioeron läpikäynyt henkilö. Hänellä ja hänen puolisollaan oli eri työt, jotka vetivät huomioon eri asioihin ja he kiirehtivät itsensä tunniksi seurakuntaan sunnuntaina, mutta heillä ei ollut ystäviä seurakunnassa. He eivät jakaneet ja palvelleet yhdessä Herraa. Kotiin päästyään heillä ei ollut oikeastaan aikaa toisilleen rukoukseen, sanan tutkimiseen. Näet myös opiskelijan, joka tulee viikoittain Jumalan palvelukseen, mutta ei tunnu kasvavan hurskaudessa ja ymmärryksessä. Hän sentään on yksi niistä, jotka vaivautuvat nousemaan ja tulevat kokoukseen. Mutta tämän jälkeen hän on vedetty humanistiseen ja jumalattomaan akateemiseen ympäristöön koko loppupäiväksi. Herran päiväilta tulee vietetyksi kirjastolla, tennistä pelatessa tai koepaperin kirjoittamisessa. Eikö joku hänen kaltaisensa sillä älyllä kasvaisi kristillisessä ymmärryksessä nopeasti, jos hän antaisi päivän viikosta kristilliseen opiskeluun, ylistykseen, yhteyteen ja palveluun? Muistat myös sen henkilön seurakunnasta, joka sanoi, että sapatti ei ole kristittyjä varten ja näin oikeutti sillä parin tunnin seurakunnassa vieton, jonka jälkeen hän marssi takaisin maallisiin asioihin. Ainoastaan viikoittainen ylistys, pyhitetty Jumalalle, hänen armostaan, voi muuttaa yhteiskuntaa oikeaan suuntaan. Tämä yksin voi pelastaa perheitä, seurakuntia, kouluja ja hallituksia moraaliselta tuholta. Israelin kansa meni pakkosiirtolaisuuteen sen tähden, koska he eivät pitäneet sapattia. Ylpeydessään ihmiset ovat hyljänneet Jumalan moraalisen lain. Hänen käsky vaatii vakaan, rutiinin omaisen, yhden päivän, pyhitetyn ylistyksen ja palvelun Jumalalle. Ei ole mikään ihme, että seurakunnat ovat tänään omistautumiseltaan, opiltaan ja moraaliltaan heikot, ennen kuin koko päivä, aamu ja ilta oli ylistystä. Tänään se on vain 1,5 tuntia. Ainoastaan sapattipäivä tarjoaa ihmisille jatkuvan muistutuksen ja tiedon Jumalan moraalisista standardeista, joiden mukaan elää. Yksi reformoitujen seurakuntien eroavaisuus muista evankelisista on meidän uskomme siihen, että Jumalan moraalinen laki on voimassa kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Viimeisen 20 vuoden aikana termi reformoitu on yhdistetty löysästi ihmisiin, jotka pitävät kiinni oikeasta pelastusopista. Tämä ei ole oikein. Reformoituun kristillisyyteen on aina kuulunut enemmän kuin oikea pelastusoppi. Kalvinistisen opin lisäksi reformoidulla on liitollinen ymmärrys teologiasta, ei dispensationalistinen. Henkilö, joka on dispensationalisti, ei ole reformoitu, vaikka hän olisikin osa sitä 1% dispensationalisteista, jotka ovat pelastusopiltaan kalvinisteja. En sano, että näillä termeillä pitäisi olla niin suurta merkitystä. Tärkeintähän on se, että me olemme raamatullisia, joten kun sanon reformoitu, tarkoitan raamatullinen. Mutta haluan, että ymmärrätte, missä me seurakuntana seisomme reformoituna kristillisenä. Reformoitu kristitty on myös tunnustuksellinen, ja jokainen reformoitu tunnustus tekee selväksi, että Jumalan moraalinen laki on voimassa. 10 käskyn ainoa merkitys ihmisille, jotka eivät ole reformoituja, on vain siihen asti, kun ne ovat mainitut Uudessa testamentissa, Uudessa liitossa. Tämän tähden he sanovat, että 4. käsky ei ole sitova kristitylle. He argumentoivat, että 4. käsky ei ole sitova, koska sitä ei ole suoraan ja selkeästi mainittu Uudessa testamentissa. Me, reformoituina, olemme tietysti eri mieltä molemmissa kohdissa. Ensimmäiseksi me emme usko, että jonkin asian täytyy tulla mainituksi Uudessa testamentissa ollakseen sitova kristitylle. Toiseksi me uskomme, että Uusi testamentti selkeästi toistaa 4. käskyn. 4. käsky on seurakunnassa kaikista rikotuin, halveksituin ja väärin ymmärrettyin käsky seurakunnassa. 8 seurakunnassa kävijää 10 tänä päivänä, kiitos dispensationalistisen harhan, sanoo, että kristitty ei ole velvollinen pitämään sapattia. 2 muusta toinen kuuluu johonkin sapattikulttiin, kuten 7. päivän adventisteihin tai Hebrew Roots-liikkeeseen. He pitävät kiinni juutalaisesta sapatista lauantaina ja täten häpäisevät Uuden liiton paremmuuden ja Kristuksen pelastustyön merkityksen. Aion tänään osoittaa Raamatusta sapattiperiaatteen sitovuuden ja universaalisuuden kaikkina aikoina ja tämän jälkeen katsomme, miten kristillinen sapatti eroaa juutalaisesta. Eli ensin sapattiperiaate, 1. Mooseksen kirja luku 2. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa, ja Jumala päätti 7. päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi 7. päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ne, jotka väittävät sapatin olleen ainoastaan laki juutalaisille, joka ilmoitettiin 1. kertaa Mooseksen kautta, paljastavat, että Raamattu ei määrittele heidän teologiansa, vaan heidän oppinsa määrittelee, mitä Raamattu sanoo. Sapatti asetettiin luomisessa ennen syntien lankeemusta. Sapatti on siis hyvä, osa synnittömän ihmisen elämää. Ihmisen ensimmäinen kokonainen päivä oli sapatti, lepo Jumalan läsnäolossa. Sapattia ei tehty etnistä Israelia varten tietyksi rajoitetuksi ajaksi, vaan sapatti tehtiin ihmistä varten, niin kuin Jeesus sanoo Markuksen evankeliumissa. Minkä takia Jumala lepäsi 7. päivänä? Minkä takia hän loi maailman 6 päivässä? Eikö hän olisi voinut luoda kaiken hetkessä? Kyllä. Tarvitsiko hänen levätä? Tuliko hän väsyneeksi? Ei. Jumala päätti luoda maailman 6 päivässä ja levätä tästä luomistyöstä 7. päivänä, sillä hän antoi tässä ihmiselle viikoittaisen rytmin. Esimerkin. 6 päivää voit tehdä omia askareitasi, mutta 7. päivänä lepää näistä, ja käännä katseesi minuun ihaillen kaikkea hyvää, mitä minä olen tehnyt. sapatti asetettiin levon, muistamisen ja ylistyksen päiväksi. Tämä ei tietenkään ole vaikeaa sinulle, joka sanot rakastavasi Jumalaa. Eihän, onhan sinulla aikaa lapsillesi lukea heille ja leikkiä heidän kanssaan. Joillakin ei ole. Heidän lapsensa kärsivät, koska he tietävät, että vaikka isi ja äiti sanoo rakastavansa, niin teot puhuvat toisin. Miehellä on varmasti aikaa vaimollensa. Ja toisinpäin, rakastattehan te toisianne. Olisi ikävää sanoa, minulla ei ole aikaa sinulle, mutta näin moni elämällään viestittää. Jos ihmissuhteet haavoittuvat tällaisesta, kuinka sitten Jumal-suhde? Tietysti sinulla on aikaa hänelle, joka sinut loi. Hänelle, joka sinut pesi pois synneistäsi ja on valmistanut sinulle paikan taivaassa. Tietenkään et loukkaisi häntä sivuuttamalla häntä. Ethän. Tämä on sapaattiperiaate. Yksi päivä seitsemästä kuuluu asettaa levon, muistelemisen ja ylistyksen päiväksi. Se, mikä päivä on kyseessä, on sapaatin Herran asetettavissa hänen suunnitelmansa mukaan, niin kuin pian näemme. Sapaatti asetettiin luomisessa ja ei ole luonnoltaan seremoniaalinen, vaan moraalinen. Jokaisen ihmisen omatuntoon on painettu sapaattikäsky, niin kuin on käsky olla murhaamatta. Tämä näkyy jopa meidän pakanallisen yhteiskunnan laissa. Sinä et voi pakottaa henkilöä tekemään 7 päivää 7 töitä, koska ihminen tarvitsee levon. Sapaattia ei kuitenkaan ilmoitettu ainoastaan luomisessa, vaan myös käskettiin muualla ennen 10 käskyn antamista. Toinen Mooseksen kirja, luku 16, jakeet 23, 28 ja 29. Niin hän sanoi heille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Huomenna on levon päivä, Herralle pyhitetty sapatti. Mitä leivotte, se leipokaa, ja mitä keitätte, se keittäkää. Mutta kaikki, mitä tähteeksi jää, pankaa talteen huomiseksi. Kuitenkin muutamat kansasta lähtivät 7. päivänä kokoamaan sitä, mutta he eivät löytäneet mitään. Niin Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani? Katsokaa, ihmetelkää, Herra on antanut teille sapatin. Sen tähden hän antaa teille 6 päivänä 2 päivän leivän. Israelin ollessa orjia Egyptissä he tuskin olivat sallitut noudattamaan sapattia, ja siten jotkut olivat tottuneet toimittamaan asioita Herran päivänä. Jumala kuitenkin muistuttaa heitä ennen 10 käskyn antamista siitä, että tämä on laki, jonka Jumala asetti luomisessa, ja Mooses olettaa heidän tietävän tämän. Tämä selittyy sillä, että Aadamin jälkeläiset, jumaliset jälkeläiset, pyhittivät lepopäivän aina Moosekseen asti. Sapatti nähdään lahjana. Jumala on antanut sapatin. Ja siitä kieltäytyminen on mitä halveksittavinta. Näin ymmärrämme siis sapattikäskyn universaalisuuden kaikkina aikoina. Sapatin tarkoitus. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, jakeet 9, jakeeseen 11. Muista pyhittää lepopäivä. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita. Älä sinä, älköönkö sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi, älköönkö muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä 6 päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Tässä käskyssä saamme ylistyksen ja työn tasapainon ja säännöllisyyden. Woody Baucham kysyy oikein niiltä, jotka hylkäävät 10 käskyä 10 käskynä. Miksi meillä on Jumalan palvelus 1 päivänä 7? Kuunnelkaa. Miksi meillä on Jumalan palvelus 1 päivänä 7? Miksi ei 1/40? Käyttäisitkö seurakuntakuria, jos joku jäsenistä tulisi vain kerran vuodessa? Jos käyttäisit, sinä sanot, että he tekevät syntiä, ja synti ei ole olemassa ilman moraalista velvollisuutta. miten sinulla on moraalinen velvollisuus ilman käskyä ja velvoitetta? Jotkut sanovat, me saamme sen Kristuksen laista, eli tarkoittaa Uudesta testamentista. Ei. Missään Uudessa testamentissa ei käsketä kristittyä eikä seurakunnan kokousta kokoontumaan yhtenä päivänä 7. No sinun kuuluu haluta käydä seurakunnassa. Miksi sinun kuuluu haluta käydä seurakunnassa yhtenä päivänä 7? Mitä jos me seurakuntana päätetään, me pidämme Jumalan palveluksen kerran 2 vuodessa? Et sinä silloin laiminlyö meidän yhteistä kokoustamme. Miksi kristityn täytyy haluta, jos se ei ole moraalinen imperatiivi? Miksi se olisi moraalisesti väärin kristitylle tulla vain kerran vuodessa kirkkoon, ellei tämä ole Jumalan moraalinen laki, sitoen kaikki ihmiset kaikkina aikoina, 1 päivä 7? 1 päivä 7 alkuseurakunnasta asti uskottu olevan viikon 1. päivä, kuten pian näemme. Woody Baukham tekee myös toisen hyvän huomion. Hän kysyy, miksi olisi väärin minulle hankkia työntekijöitä ja palvelijoita ja käskeä heidän tehdä työtä 7 päivää 7? Jos 4. käsky ei ole voimassa ja tulet 9. käskyn teologiksi, koska sitä ei ole mainittu Uudessa testamentissa, se on mainittu. Miten oikeutat Paavalin, mihin luulet, että Paavalin ja Pietarin ohjeet isännille ja orjanomistajille ja muille pätee? Mihin ne neuvot, mihin käskyyn, mihin moraaliin ne pohjautuvat? Mitä ikinä he sanoivat, miten sinun kuuluu kohdella sinun työläisiäsi, perustuu yksin 4. käskyn moraaliin. Jumala kirjoitti sormellansa tämän käskyn kiveen, ja on meidän ilomme, jos se kirjoitetaan sydämeemme. Jumala käskee meitä sanalla muista. Sillä me helposti unohdamme tämän. Me laiminlyömme tämän niin helposti kulttuurissa, jossa ihmiset ovat niin itsekeskeisiä. He halveksivat tätä käskyä. He eivät edes ajattele sitä. Vaikka sapatti on siunaus, lahja ja meidän ilomme, emme voi unohtaa, että se on ensisijaisesti Jumalan käsky. Ja me olemme sidotut siihen yksin sen tähden, että Jumala on puhunut. Katson nyt, miten Jumala argumentoi tämän käskyn noudattamisen puolesta. Thomas Watson antaa hyvän tiivistyksen. Ensimmäiseksi sen järkevyyden perusteella. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi. Jumala ikään kuin sanoo, en minä ole julma isäntä, en minä ole julma herra, niin että minä estäisin sinua toimittamasta töitäsi, vaan olen antanut sinulle 6 päivää, 7 kaikkea ammattisi vaatimaa varten, ja olen ottanut itselleni ainoastaan 1. Minä olisin voinut ottaa 6 päivää 7 itselleni ja sallinut sinulle vain 1. Mutta näin minä en ole tehnyt. On siis vain järkevää, että sinun kuuluu asettaa tämä 1 päivä eroon muista Jumalaa varten. Toiseksi sen oikeudenmukaisuuden perusteella. Mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Jumala ilmoittaa, että tämä on hänen päivänsä, hänen osansa, joka ryöstää hänen päivästään ja asettaa sen tavalliseen käyttöön, on pyhän häpäisiä. Hän ryöstää taivaasta ja Jumala ei pidä häntä syyttömänä. 3. Jumalan oman esimerkin perusteella. Mutta 7. päivänä hän lepäsi. Emmekö me seuraisi Jumalan esimerkkiä? Hän kysyy, minä saatoin luomistyön päätökseni lepäsin 7. päivänä. Sinä olet velvollinen saattamaan maallisen työsi tämän viikon osalta päätökseen 6. päivässä ja lakata siitä ja pyhittämään tämän päivän minulle. 4. Jumala argumentoi sen siunauksen perusteella. Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Kyseessä ei ole ainoastaan päivä, jolloin Jumalaa ylistetään, vaan päivä, jolloin Jumala siunaa meitä. Tänä päivänä hän antaa meille erityistä armoa. Tätä vasten sen rikkominen tuo kirouksen. Jeremia 17:27. Mutta jos ette kuule minua, ettekä pyhitä sapatin päivää, vaan kannatte kantamuksia ja kuljette Jerusalemin porteista sapatin päivänä, niin minä sytytän tuleen sen portit ja tuli on kuluttava Jerusalemin palatsit, eikä se ole sammuva. Jumala on asettanut sapaatin, sillä hänellä on voima määrätä ja asettaa aika, jolloin häntä kuuluu ylistää. Se on sinun parhaaksesi, ystäväni, sillä maalliset ammatit saavat ajatuksemme unohtamaan Jumalan ja sielumme hyvinvoinnin. Sapattina muistimme virkistetään ja silloin Jumalan sanan saarnaamisen, laulujen, rukousten ja ehtoollisen kautta hän öljyää ruosteen pois. Silloin ajatuksemme nousevat taivaaseen ja kielemme ylistää Jumalaa, silmämme vuodattavat kyyneliä ja sielumme palaa rakkaudesta luojaansa kohtaan. Sydän, joka on ollut jäässä koko viikon, sulaa sapattina sanan kautta. Kutsukaamme siis sapattia iloksi. 5. Mooseksen kirja luku 5 ja 15. Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa, ja että Herra sinun Jumalasi vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivän. Tässä näemme, että sapattia ei tarkoitettu ainoastaan luomistyön muistamiseksi, vaan myös pelastustyön muistamiseksi. Exodus. Vanhan testamentin suurin pelastus. Israelin kansa viedään orjuudesta vapauteen. Ja tämä heijastaa mitä muuta kuin sitä hengellistä pelastusta, jonka Kristus meille toi. Viedän meidät synnin orjuudesta hänen ihmeelliseen valoonsa. Katsokaamme siis nyt, miksi apostolit alussa ja seurakunta aina tähän päivään asti on viettänyt sapattia sunnuntaina lauantain sijaan. Juutalaisessa kalenterissahan 7. päivä on lauantai. Meidän kalenterissa se olisi sunnuntai. Mutta ensimmäinen päivä on sunnuntai. Joten katsotaan, minkä takia seurakunta alusta alkaen piti pyhäpäivän sunnuntaina lauantain sijasta. Miksi me vietämme sapattia sunnuntaina? No ei ainakaan sen takia, että ihminen on niin sanonut. Ihmisellä ei ole oikeutta muuttaa tai asettaa sapattia, ainoastaan sen Herralla on tähän auktoriteetti. Mikään kirkko ei voi sitä tehdä. Vaikka Uusi testamentti ei anna yhtä suoraa käskyä pitää sapattia sunnuntaina, on tämä selkeästi ainoa lopputulos, johon voimme tulla raamatullisen teologian, analogian ja historian perusteella. Ja nyt haluan, että jotkut teistä kuuntelee. Ne, jotka kieltävät kristityn sapatin sillä syyllä, että he eivät näe yhtä jaetta, joka sanoo, sapatti on muutettu ensimmäiselle päivälle, johtavat harhaan niitä, jotka eivät ole kypsiä uskossa. Tämä on samanlainen argumentti, jota käytetään johtamaan ihmisiä pois kolminaisuuden opista, Kristuksen kahdesta luonnosta ja niin edelleen, joihin ei myöskään löydy yhtä selkeää jaetta. Sinulla voi olla useita kysymyksiä koskien aihetta, ja sinun täytyy ymmärtää, että vastaukset moniin kysymyksiin kristityn elämässä eivät ole luku ja jae, anna se mulle, helppo tie. Vaan ne ovat usean pitkän ja mutkaisen teologian vuoritien päädyssä. Tämä ei ole onneksi sellainen asia. Vihjeitä ja yleisiä suuntia voidaan antaa matkaajalle alussa, mutta kestää aikansa ennen kuin yksikään kävelijä päätyy päämääränsä. Kaikki asiat Raamatussa eivät ole yhtä selkeitä. Joistakin asioista puhutaan selkeästi yhdessä tai toisessa jakeessa, mutta asioita kuten kolminaisuus, Kristuksen kaksi luontoa, perisynti ja niin edelleen eivät perustu yhteen tai kahteen todistus-proof-text-jakeeseen. Epäkypsät kristityt saattavat turhautua ja lannistua siitä. Mä en sano epäkypsä millään halveksivalla tavalla, mutta jokainen meistä on uskon vaelluksessa tietyssä pisteessä ja jokainen meistä aloittaa epäkypsänä ja me aina kypsytään päivä päivältä Herran armosta. Mutta uudet kristityt, jotka eivät ole olleet ohjeistuksessa Raamatun tutkimisesta ja muusta, turhautuvat yleensä ja lannistuvat, että jotkut vastaukset tarvitsevat yhden jakeen lainaamista pidemmän prosessin. Joillekin ei ole kivaa avata Raamattua ja käyttää tunteja katsokseen, mitä Jumala haluaa minun ymmärtämään. He sanovat jotkut mielessään, jos Jumala tahtoisi minun pitävän sapatin sunnuntaina lauantain sijaan, olisi hän sanonut sen selkeästi yhdessä jakeessa. Joskus lapset ovat erityisen kohtuuttomia. He vaativat yksinkertaista vastausta kysymykseen sitä kiihkeämmin, kun heille selitetään, että kaikki asiat eivät toimi niin. Kristittynä sinun täytyy ymmärtää Paavalin sanat hebrealaiskirjeen luvussa 5, jakeet 11 ja 12. Ja hän on juuri puhunut luvussa 3 ja 4 sapatista, johon me mennään kohta katsomaan. Ja hän on puhunut sapatin ihmeellisistä asioista, Kristuksen paremmuudesta. Ja sitten hän tulee lukuun 5 ja sanoo näin. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Kun ymmärrät tämän ja tämä asenne on sydämessäsi, etkä ole vain anna jae ja luku, niin olet oikeassa tilassa kuulemaan ja näkemään totuuden, jota Jumala ei ole piilottanut. Ei mikään näistä ole piilotettu kirja. Ne ovat ilmestys, mutta ilmestystäkin tutkitaan. Oppiminen on Jumalan lahja. Rakastamme häntä kaikella mielellämme. Emme vain googleta ja siinä se on. Miten siis voimme olla varmoja siitä, että kristityt eivät ole olleet synnissä koko historian ajan pitäessään sapattia sunnuntaina? Sapattipäivän muutos oli Kristuksen tekemä. Hän on sapatin Herra ja hänellä on valta tähän. Hän on asettanut uudesti tämän päivänsä niin kuin hän asetti ehtoollisen vanhan testamentin pääsiäisen muistoaterian tilalle. Kerran karitsan veri suojasi fyysiseltä kuolemalta, mutta nyt tiedämme tämän osoittaneen Kristukseen, joka on Jumalan karitsa, jonka veren vuodatuksen kautta me pelastumme iankaikkiselta kuolemalta. Samoin Kristus on asettanut uuden sapattipäivän, josta psalmisti profeetoi luvussa 84, jakeet 22, jakeeseen 24. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi, Kristus. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellisestä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Apostolinen seurakunta noudatti lepoa, ylistystä, rukousta ja ehtoollista viikon ensimmäisenä päivänä. He tapasivat kahtena peräkkäisenä sunnuntaina ylösnousemuksen jälkeen, samoin helluntaina, sunnuntaina, pyhähenki Jumalan päivänä. Sunnuntai oli alkuseurakunnan pyhäpäivä. Apostolien teoissa luemme luku 20 jae 7. Ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää. Samoin ensimmäinen korintolaiskirje luvussa 16 jakeessa 1 ja 2 tekee selväksi, että Aasian seurakunnat myös universaalisti pitivät ensimmäisen päivän viikosta pyhänä. Paavali kirjoittaa heille, tehkää tekin samalla tavoin kuin minä olen määrännyt Galatan seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. No saako sapattina laittaa rahaa? Jeesus teki selväksi, että armon teot olivat sallittuja, jopa vaadittuja sapattina. Ja tämä oli ainoa, jolla he kokoontuivat yhteen säännöllisesti. Vuosikymmeniä myöhemmin näemme Johanneksen puhuvan ilmestyskirjassa näin luvussa 1:10. Minä olin hengessä Herran päivänä. Hän ilmoittaa kirjeen alussa, samalla kuin Paavali, mistä hän kirjoittaa, missä hän on, kenelle hän kirjoittaa. Hän sanoi, minä olin hengessä minä päivänä, Herran päivänä. Hänen lukijansa tietävät, mitä hän tarkoittaa. Se viittaa päivään, jolloin Kristus nousi ylös kuolleista. Kirkkohistoriassa ei ole tehty eroa sapatin ja Herran päivän välillä. Ainoa, mitä on kirkkohistoriassa nähty, että joko ne ovat sama asia, tai sitten sapattia ei enää ole. 10 käskyä ei ole enää voimassa ja Herran päivä on oma asiansa. Mutta he ovat aika epäkonsistentteja, koska he pitävät Herran päivän yhtenä päivänä 7. Uusi testamentti käskee kristittyjä tapaamaan yhteisessä kokouksessa, eikä mitään muita tapaamisia tämän lisäksi ole määrätty. Herran päivä on siis oltava sapatti, muuten rikkoisimme Jumalan asettaman rytmin. 6 päivää ihmisen töille, ei 5 päivää. Ja 1 päivä hänen ylistykselleen. Ignatius, apostoli Johanneksen opetuslapsi, sanoo näin. Jokaisen, joka rakastaa Kristusta, kuuluu pitää ensimmäinen päivä, Herran päivä, pyhänä. Jos Herran päivä ei olisi sapatti, kuinka apostoli olisi voinut opettaa opetuslapsensa sanomaan 4. käskyn sanat jostakin muusta päivästä, eikä mainita missään kirjoituksissaan jostain toisesta pyhäpäivästä? Tämä päivä nähtiin sapattina läpi kirkkohistoriaa. Mutta miksi? No ensimmäiseksi, Herran päivän elementit sisältävät kaikki ne elementit, mitä juutalainen sapatti sisälsi. Siitä poistettiin ainoastaan seremoniaaliset lisäykset. Levon, luomistyön ja pelastuksen muistaminen. Syy sille, että jotkut eivät pidä sapattia sunnuntaina on yksi, heikko ymmärrys ylösnousemuksesta ja toiseksi huono eskatologia. Koska ensimmäinen sapatti asetettiin luomistyön tähden, vain uusi luominen tai merkittävämpi työ, jonka Jumala tekee, josta hän sitten lepäisi, voisi muuttaa tämän päivän. Ja meillä on molemmat. Ensimmäinen näistä Raamattu ilmoittaa tapahtuneen myös Kristuksen ylösnousemuksessa. Pelastustyössään toisena Aadamina uusi ihmiskunta. Hän loi uuden liiton sekä uudet taivaat ja maat, josta Jesaja puhuu. Ne, jotka sanovat, että uusi maa ja uusi taivas tulevat vasta ensimmäistä kertaa, kun Kristus tulee takaisin ja he vetoo ilmestyskirja luku 21-20. On ongelmissa Jesajan profetian kanssa, koska Jesaja 65, jakeet 17-25 tekee selväksi, että uuden maan ja uuden taivaan aikana ihmiset kuolevat, synnyttävät. Ei tapahdu, kun Kristus tulee takaisin. Tämä maa ja tämä taivas odottavat nyt lopullista vapautusta turmelukselta. Tätä luomakuntaa ei Jumalalle hyljännyt, vaan Roomalais 8 kertoo meille, että ne odottavat sitä lopullista vapautusta. Me ei voida lukea Raamattua, niin kuin, että kun Jumala uusi maa, uusi taivas, me on sille, aha, se on vain yksi sekunti ja sitten kaikki muuttuu tuolla lailla. Ei, vaan me nähdään Raamattu, Jumala antoi kärsivällisesti 1500 vuotta kestävä prosessi, alku, joka kulminoituu jossakin. Luomakunta odottaa nyt, tämä luomakunta, jonka Kristus sai aikaan. Lopullinen vapautus sille tapahtuu sitten Kristuksen toisessa tulemisessa, kyllä. Mutta mekin odotamme lopullista vapautusta, vaikka meidät on jo luotu uudeksi. Tämä uudelleenluonti tuli heijastetuksi Noan ja Arkin kautta. 8 ihmistä pelastui, ja heistä uusi ihmiskunta kasvoi jälleen. Numero 8 kantaa samaa uutuuden, pelastuksen, pyhityksen ja levon merkitystä kuin numero 1. Ja 7 päivän viikkorytmissä 8 on sama kuin 1. Paavali kirjoittaa 1 Kor 15:20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolloon nukkuneista. Kristus on meidän arkki, johon me mennään ja pelastutaan. Hän on uuden ihmiskunnan esikoinen. Samoin ympärileikkaus heijastaa sapattipäivän muutosta. Ympärileikkaus, joka kuvastaa uudesti syntymistä, sydämen ympärileikkausta, suoritettiin 8. päivänä. Kristuksen ylösnousemus, joka on maailman uudesti syntymisen alku, tapahtui myös 8. ensimmäisenä päivänä. Jeesusta kutsutaan esikoiseksi monien veljien joukosta, Room 8:29. Hebrealaiskirjan kirjoittaja kutsuu Jumalan omia luvussa 12, jakeessa 23 näin. He ovat taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukko. Vanhassa testamentissa 8. päivä oli liasta puhdistumisen päivä. 3. Mooseksen kirja luku 14 jae 10, luku 15 jae 14 ja 29. Ja Paavali kertoo, että Kristuksen ylösnousemuksen tähden me emme enää ole synninvallan alla. Meidät on pesty liasta. Vanhan testamentin enteiden ja ylösnousemuksen välillä on yksinkertaisesti liian monta yhtäläisyyttä, liian monta rinnastusta, jotta voisimme sulkea silmämme. Numerot 8 ja 1 osoittavat uuteen alkuun, Kristuksen pelastavaan uudelleen luontiin. Luemme Paavalin kirjeessä kolossalaisille luku 1 jakeet 16 eteenpäin. Sillä hänestä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa, ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nouseitten joukossa, että hän olisi kaikesta ensimmäinen. Calvin kommentoi tästä oikein. Hän on alku, sillä hän on esikoinen kuolleista nouseista. Hänen ylösnousemuksessa on kaikkien asioiden korjaus ja tällä tavalla toisen ja uuden luomisen alku. Sillä edellinen oli hajonnut kappaleiksi ensimmäisen Aadamin tähden. Kristus oli vielä tekemässä tätä työtä seitsemäntenä päivänä. Hän oli haudassa seitsemäntenä. Hän ei vielä levännyt. Mutta ensimmäisenä päivänä hän lepäsi työstänsä lopullisesti. Tästä hebrealaiskirjan kirjoittaja puhuu meille luvussa 4, jakeet 9 ja 10. Niin on Jumalan kansalle pysyvä sapatti. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa on saanut levon teoistaan hänkin, niin kuin Jumala omistaa teoistansa. Suomenkieliset käännökset kääntävät ihmeellisesti jakeen 9 sanomaan, niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Kreikan kielen sana apolopei tai on passiivin presenssissä tarkoittaa, että jokin pysyy present tällä hetkellä. Englanninkieliset käännökset on tässä oikeassa ESV. There still remains. There remains a Sabbath rest for the people of God. Pysyy. Ja tietysti tämä käännösvirhe ei muuta asiaa mihinkään, koska antityyppi on tyyppi, eli tuleva. Meille on tuleva sapatti, iankaikkinen sapatti. Mutta sitä ennen on vielä heijastus, joka heijastaa, joka on se viikoittainen, jolloin me odotamme sitä. Eli teologisesti se käännösvirhe ei muuta mitään, mutta se on hyvä huomata. Ja englanninkielisissä käännöksissä on vaihteluja sanojen sapatin lepo tai sapatin noudattaminen. Koska se sana ei tarkoita lepoa, se on sabbatismos, joka on käännetty Sabbath observance, sapatin noudattaminen. Eli tämä on pysyvä Jumalan kansalle. Sapatin pitäminen tai sapattilepo, kummatkin on totta, koska sen pitäminen on lepoa Kristuksessa. Mutta ihmiset, apostolin argumentti tässä hebrealaiskirjan luvussa 4 on tämä. Ensin, Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä ja kutsui ihmisen lepoonsa. Nähdään ensimmäisessä jakeessa. Ja hän sanoi, että ihmiset eivät päässeet tähän lepoon. Tähän lepoon, joka asetettiin luomisessa. Minkä takia? Sillä he eivät uskoneet. He olivat langenneita. Jakeet 1, jakeeseen 6. Ja jakeet 7:11 kertoo, että Jumala ei kuitenkaan ole luopunut tästä kutsustaan, jonka hän antoi luomisessa, että tulkaa minun lepooni. Ja sen tähden hän on Kristuksen pelastustyön kautta mahdollistanut sen, että ihmiset voivat päästä Kristuksen lepoon. Ja sen tähden viikoittainen sapatti on pysyvä Jumalan kansalle, joka kerran kulminoituu iankaikkisessa levossa. Kristus lepäsi pelastustyöstä, niin kuin Jumala lepäsi luomistyöstään. Tämä teksti selkeästi näyttää, kuinka Kristuksen pelastustyö on luomisperiaatteen osalta sama, mutta paljon ihmeellisempi kuin se, mitä me luemme Raamatun ensimmäisillä sivuilla. Hän loi ja nyt hän lepää. Me pyhitämme hänen lepopäivänsä lepopäiväksemme, jolloin katsomme ja ihmettelemme ja ylistämme häntä saaden esimakua tulevasta ikuisesta sapatista. Syy sille, että Jumala asetti vanhan sapatin, oli, että muistaisimme universumin luomistyön, mutta hän on nyt tuonut silmiemme eteen suuremman luomuksen, joka on pelastuksemme. Ihmeellinen oli ensimmäinen luomistyö, mutta suurempi oli lunastus. Niin kuin Haggai sanoo, tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Lunastuksen kirkkaus, joka tekee syntisistä Jumalan temppelin, oli kirkkaampi työ kuin ensimmäinen luomistyö. Suurta viisautta tarvittiin meidän valmistukseen, kun meitä ei ollut. Suurempaa meidän pelastukseen, kun olimme huonompia kuin tyhjää. Maksoi enemmän lunastaa kuin luoda meidät. Luomiseen vaadittiin vain sana, sillä hän käski ja ne tulivat luoduiksi. Meitä pelastaessa vaadittiin Jumalan pojan veri. Ensimmäinen Pietari 1:18 ja 19. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksistanne, vaan Jumalan sormien tekoa, pelastus hänen käsivartensa. ette hopella ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksesta ne vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Eli luomistyö oli Jumalan sormien tekoa, pelastus hänen käsivartensa. Luomisessa Jumala antoi meille itsemme. Lunastuksessa hän antoi meille itsensä. Luomisessa meillä oli elämä Aadamissa. Lunastuksessa meillä on elämä Kristuksessa. Luomisessa meillä oli oikeus maalliseen paratiisiin. Lunastuksessa meillä on oikeus taivaalliseen valtakuntaan. Kristus on muuttanut päivän 7:1, sillä se on levon. Sillä sen levon tuonut työ on kirkkaampi, suurempi ja enemmän ylistyksen arvoinen. Älä siis tahraa sitä kutsumalla pelastusta pienemmäksi kuin ensimmäistä luomista. Ja tämän sinä teet, jos pidät kiinni juutalaisesta sapatista. Kumpi on suurempi, haastavampi, ihmeellisempi, luomistyö vai uuden ihmisen luominen ja pelastaminen? Nyt kun tiedämme selkeästi, miksi me kokoonnumme sunnuntaina emmekä lauantaina, haluan muistuttaa teitä sapatin luonteesta ja varoittaa teitä sen näkemisestä taakkana. Jesajan kirja luku 58, kääntykää sinne. Jesaja 58. Ja luen jakeesta 1. Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin pasuna. Ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi. Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe? Kuritamme itseämme, kun et sitä sinä huomaa. Katso, paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne. Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Teette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainenko on se paasto, johon minä miellistyn? Se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä, joka jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, jonka on Herralle otollinen? Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siitä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin, niin kuin aamurusko ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alat ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Sinä kohotat perusmuurit muinaisten polvien laskemat, ja sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja ja teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta niin, että toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi Herran pyhäpäivän. Huomatkaa, täälläkin on Herran päivä. Kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ette toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi, etkä puhu joutavia. Silloin on ilosi oleva Herrassa. Ja minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa, sillä Herran suu on puhunut. Kun löydät itsesi keksimästä tekosyitä omien halujesi tekemisille Herran päivänä, et ole ymmärtänyt sapattia. Jos ymmärtäisit, sinä et haluaisi tehdä omia asioitasi. Jos et iloitse sapatista, sinä rikot sen. Juutalaiset Jesajan aikaan ja fariseukset Jeesuksen aikaan lähestyivät sapattia näin, niin kuin se olisi taakka. He sanoivat, mitä minä saan ja mitä minä en saa tehdä. Jos sun ensimmäinen lähestyminen sapattiin on, okei, Joonas, mä tajuan, että näin se kuuluu tehdä. No niin, kerro mulle, mitä mä en saa tehdä, mitä mun pitää. Ei. Noin lähestyy tätä fariseus. He paastosivat ja tekivät kaikkea, mitä he eivät halunneet. Ja sitten syyttivät Jumalaa sanoen, etkö huomaa tätä? Ystäväni, sapatti tehtiin ihmistä varten, sinua varten, eikä sinua sapattia varten. Jumala sanoo tässä luvussa sinulle, kutsun minun päiväni ilopäiväksi. Et voi rikkoa sapattia pahemmin kuin näkemällä sen taakkana ja tylsänä. Etkö sinä iloitse Herrassasi? Tietysti. Etkö rakasta häntä? Etkö tahdo laulaa hänelle ylistystä hänen luomasta pelastuksesta? Miksi sinä sanot sydämessäsi hänen päivänsä surupäiväksi, taakkapäiväksi, raskaaksi päiväksi? Sapatin pitäminen tarkoittaa tätä. Minä iloitsen enemmän Herrassa kuin itsessäni. Niin usein mä kuulen joitakin nuoria, jotka sanoo mulle, voi kun mä haluaisin lukea noita kirjoja, vois oppia paljon enemmän Jumalasta, mutta ei ole vaan aikaa. Jumala on antanut sulle sen päivän, jos sä haluat hänestä oppia, lukea, tuntea häntä. Sinulle on annettu yksi päivä. Sä ihmettelet, minkä takia, jos olette nähnyt reformoituja, vähän vanhempia yksilöitä, että miten ne on niin? Se vaan Jumalan lempeys ja läsnäolo näkyy heistä. 20 vuodessa heillä on ollut 3 vuotta yhteensä. Pelkkää Jumalan läsnäoloa, perheylistystä, rukousta yhdessä. Aikaa lapsille pelata raamattuaiheisia lautapelejä. Lapsetkin pitää nimittäin sapatin. Se ei ole heidän tavallinen arkipäivä niin kuin kaikki muut. Ja vanhempien täytyy keksiä, miten se tulee ilopäivä. Kun jotkut tavalliset asiat otetaan pois, jotka 6 päivänä ei ollut, vaan halutaan keskittyä näihin asioihin, niin se korvataan joillain muulla asioilla, jotka on hyviä. Hyviä asioita. Sapatin pitäminen tarkoittaa, minä iloitsen Herrassa kuin itsessäni. Enemmän Herrassa kuin itsessäni. Elää on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Tänään kuitenkin saan Jumalan armosta esimakua taivaasta. Tänään minulla on aikaa oppia hänestä enemmän, rukoilla hänelle enemmän, laulaa hänelle enemmän, nähdä hänen kansansa enemmän. Jos et voi iloita näistä nyt ja kutsua sapattia ilopäiväksi nyt, miten voit ajatella joskus nauttivasi hänen läsnäolostaan, hänen luona olemisestaan, sillä hänen valtakunnassaan joka päivä on sapatti. Jos ilopäivä on sinulle taakkapäivä nyt, olisi se sinulle silloinkin. Jesaja 5:20. Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi. Jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi. Jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Ja voi myös niitä, jotka kutsuvat ilopäivän surupäiväksi. Tutki itseäsi ja kysy, onko minun iloni Jumalassa vai jossain muussa? Onko Jumalan palveluksen tuleminen vaan joku velvollisuus? Vai onko se ilo minun sieluni, jolloin minä saan virkistyä, tulla nuhdelluksi, tulla parannuksen eteen, kasvaa Kristuksen rakkaudessa? Tämä käsky on hyvä paikka itse tutkiskeluun. Herra, armahtakoon kansansa. Rukoilla. Pyhä taivaallinen Isä, olet sanon, että sinä olet lempeä omillesi. Mutta sinä osoitat tämän lempeytesi ja rakkautesi tavalla, jotka välillä kouristavat lihaamme ja satuttavat ylpeyttämme. Mutta sinä olet asettanut, että kova saarnaaminen tekee pehmiä ihmisiä. Muovaa siis sydämemme tänään kuulemaan, emmekä kovettamaan sydäntämme. Tulen sinun eteesi. Kiittäen tästä päivästä. Ja pyytäen apuasi siihen, että voisimme arjessamme valmistaa sydämemme tulemaan ilolla ylistämään Herran päivänä sitä pelastusta, suurta pelastusta, jonka poikasi Jeesus Kristus on meille ansainnut. Anna Pyhän Henkesi lohduttaa meitä tietää, että kaikki syntimme ovat anteeksi annetut Kristuksen veressä. Sapaatin rikkominen ei ole anteeksi antamaton synti. Ja jokainen meistä tämän maailman ajan aina lankeaa joka sunnuntai pois siitä, missä meidän kuuluisi olla. Meidän ajatuksemme silti miettivät omia asioitamme. Olemme monella tapaa vajavaiset. Mutta Kristuksen tähden sinä näet sen vilpittömyyden ja sen sinä hyväksyt Kristuksen veren kautta. Minä tahdon iloita sinussa. Ja tänään minä tahdon ylistää sinua. Tänään minä tahdon oppia sinusta enemmän. Jeesuksen nimessä, aamen.